Yahya pasal 6.
Tidinya Isa angkat mentas talaga Galilea, nu disebut oge talaga Tiberias. Loba pisan jelema anu naluturkeun anjeuna, sabab maranehna geus nenjo kana mujijat-mujijatna nyaeta waktu anjeuna nyageur ke nugarering. Dipentas anjeuna unggah ka gunung kersa ngareureuh jeung murid-murid. Harita teh geus meh Paska nyaeta hari raya na urang Yahudi tea. Ningali anu naluturkeun sakitu ngabrulna anjeuna sasauran ka Filipus.
Di mana urang bisa meuli roti keur nyuguhan maranehna?
Sasauran kitu soteh rek ngadoja wungkul. Da geus uninga kudu kumaha kumahana mah walon Filipus.
Roti 200 dinareun oge moal cekap kanggo jami sakieu seueurna mah sanaos seutik sewang.
Pok murid sejena anu ngaran Andreas dulurna Simon Petrus mihatur.
Aya budak ngabantun roti 5 siki sareng lauk 2 siki. Nanging bade cekap ti mana jami sakieu seueurna.
Saur Isa,
eta jelema-jelema teh sinadariuk heula bae.
Didinya teh tempatna genah loba jukutna. Eta jelema-jelema teh gek bae dariuk lobana kira-kira 5.000 urang. Tuluy roti nu bieu teh ku Isa dicandak. Sanggeus muji syukur rotina dibagikeun kanu dariuk. Kitu oge laukna dibagi-bagikeun sacukupna. Sanggeus sareubeuheun Isa ngadawuh ka murid-murid.
Kumpulkeun kaleuwihanana, ulah aya nu kapiceun.
Tuluy kaleuwihanana teh dikumpulkeun meunang 12 bakul. Nenjo mujijat nu sakitu ahengna jalma-jalma ngaromong.
Tetela, anjeuna teh nabi nu keur di arep-arep tea lumungsurna di alam dunya.
Kusabab Isa uninga yen maranehna teh tangtu bakal maraksa supaya kersa jadi raja, anjeuna angkat nyingsalkeun anjeun nyalira bae ka tempat beh tonggohna deui. Wanci sareupna murid-murid Isa katalaga deui tuluy mentas ngagunakeun parahu pikeun ngajug-jug ka kota Kapernaum. Barang geus reureupan poek Isa acan bae sumping. Dumadakan laut jadi motah lantaran gede angin. Sanggeus balayarna kira-kira 3 mil beh bae katinggal ku murid-muridna. Isa angkat tapak kancang dina cai nyaketan parahu. Maranehna teh kacida sarieuneunana. Tapi anjeuna ngadawuh ka maranehna.
Ieu teh kami, ulah sarieun.
Kakara oge anjeuna rek diunggahkeun ku murid-murid kana parahu. Parahu teh geus nepi manten kanu dijug-jug. Poe isukna jelema-jelema ngagimbung keneh di pentas ditu. Sabab ti kamarina keneh. Kumaranehna geus katangen yen parahu nu balabuh didinya ngan hiji. Lianti eta maranehna ge nyarahoeun yen waktu murid-murid arindi teh henteu dibarengan ku Isa. Sabot kitu juljol parahu ti Tiberias kadinya. Teu jauh ti tempat maranehna disuguhan roti beunang ngaberkahan jungjunan tea. Sanggeus tetela yen Isa kitu deui murid-muridna henteu aya di dinya. Cat sarerea teh kana parahu ngajug-jug Kapernaum rek nareangan Isa. Isa kapendak kumaranehna di peuntaseun talaga. Pok arunjukan,
Rabi, iraha sumping ka dieu?
Saur Isa,
kami nyaho. Maraneh nareangan kami teh lain peda ngarasa katarik ku tanda-tanda mujijat ti kami. Tapi saknya-nya nama, tina lantaran beuteung maraneh geseubeuh ku roti tea. Pek digarawe, tapi ulangan ukur malar dahareun nu gampang buruk wungkul. Nu kudu disiar teh, kadaharan anu bisa awet, nu bisa dibawa kahirup di kalanggengan. Nyaeta anu baris dibikin kamaraneh ku putra manusia. Sabab putra manusia teh geus dikawasakeun ku Allah Rama kalawan sah.
Pihatur maranehna.
Naon anu kedah dilakonan? Anu sapagodo sareng pangersa Allah?
Saur Isa,
nu wajib dilakonan teh nyaeta maraneh kudu percaya ka anu geus diutus ku Allah.
Cek maranehna.
Naon tawisna ti anjeun ka abdi sadaya supados percaya ka anjeun? Saleresna naon padamelan anjeun teh? Waktos karuhun abdi nyorang Tegal Kikisik, kadaharanana teh roti mana? Dina kitab suci oge ditulis, maranehna dibere dahar roti ti sawarga.
Saur Isa deui,
cek kami, anu mere roti ti sawarga kamaraneh teh lain Musa, tapi anu sanyanya nama ama kami. Roti paparin Allah teh nyaeta roti nu ti sawarga tea, anu mere hirup hurip ka alam dunia.
Wangsulanana,
jungjunan, mugi sing saterasna eta roti teh dipaparinkeun ka abdi-abdi.
Saur Isa,
kapan kami nu jadi roti sumberna hirup teh? Sing saha anu datang ka kami moal nyurang lapar-lapar deui. Kitu deui anu percaya ka kami moal halab-hab deui. Tapi ku kami geus diterangkeun yen sanajan geus papanggih jeung kami, maraneh tetep teu percaya. Sakabeh nu dipaparinkeun kurama ka kami, tangtu katarima ku kami, sarta sing saha anu datang ka kami, ku kami moal ditampi. Kami datang ti sawarga teh lain rek ngayunkeun karep sorangan, tapi rek ngalampahkeun pangersa ama anu ngutus kami. Pangersana anu ngutus teh nyaeta supaya sakur nu geus dipaparinkeun ka kami ulah aya nu leungit. Sabalikna malar engke dina akhir zaman ku kami baris diharudangkeun deui. Jadi pangersa ama kami teh nyaeta supaya unggal-unggal jelema anu geus wawuh jeung putra tur percaya ka anjeuna tinemu jeung hirup anu langgeng. Lian ti eta ku kami maranehna baris dihirupkeun deui dina akhir zaman.
Urang Yahudi tuluy kukulutus ngaromongkeun anjeuna pedah Isa nyaurkeun kieu.
Kami teh roti nu diturunkeun ti sawarga.
Aromongna,
eta teh lain Isa tea, anak Yusuf?
Urang nyaho indung bapana. Kari-kari wani umaku turun ti sawarga.
Maranehna ku Isa diwaler.
Ulah ngaromel. Moal aya nu bisa datang ka kami lamun teu dikersakeun ku ama anu ngutus kami. Anu datang ka kami tangtu ku kami baris dihudangkeun dina akhir zaman. Aya ayatna dina kitab nabi-nabi kieu. Maranehna kabeh bakal diwuruk ku Allah. Unggal-unggal jelema anu geus ngadenge tur nurut kana piwuruk Rama tangtu datang ka kami. Tapi lain hartina aya jelema nu geus nenjo Rama. Nu geus nenjo Rama mah ngan anjeuna bae anu asalna ti Allah. Cek kami, sing saha anu nya-nya percayana bakal ginanjar hirup nu langgeng. Kami teh nu jadi roti sumbering hirup. Karuhun aranjeun waktu keur di Tegal Kesik geus ngadalahar mana. Maranehna geus teu araya di kieuna. Sakur anu ngadahar ieu roti anu turun ti sawarga moal keuna ku pae. Nya kami nu jadi roti sumberna hirup teh nu turun ti sawarga. Sakur anu ngadaharna bakal hirup salalawasna sarta eta roti teh nya daging kami nurek dibikin pikeun ngahirupan alam dunia.
Urang-urang Yahudi parearea omong jeung pada baturna pokna.
Kumaha petana manehna bisa mere dagingna supaya didahar ku urang?
Dawuhan Isa,
cek kami, lamun aranjeun henteu ngadahar daging putra manusia sarta henteu nginum getihna, diri aranjeun moal kaancikan ku hirup. Sing saha nu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal ngamilik hirup nu langgeng, sarta dina akhir zaman ku kami bakal dihudangkeun. Sabab daging kami teh sajatining kadaharan, getih kami sajatining inuman. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal manunggal jeung kami. Kami ge kitu nya bakal manunggal jeung manehna teh. Kami diutus ku Rama anu jumeneng sarta kami oge hirup ku kersa Rama. nyakitu keneh anu ngadahar kami. Manehna bakal hirup ku karana kami. Nya kami roti nu diturunkeun ti sawarga teh. Lain roti kawas anu didalahar ku karuhun maraneh anu geus maraot tea. Anu ngadahar roti ieu bakal hirup salalanggeunna.
Kitu dawuhan Isa teh waktu anjeuna ngawuruk di tempat pangibadahan di Kapernaum. Ngadenge piwuruk kitu murid-muridna loba nu ngaromong kieu.
Eta piwulangna karasana peureus pisan. Saha nu kuat ngadenge?
Ku anjeuna oge geus kauninga dina manahna yen murid-muridna ngaromongkeun piwulangna tea. Anjeuna lajeng ngadawuh.
Naha ieu piwuruk kami teh jadi panghalang kana iman maraneh? Jeung rek kumaha lamun aranjeun narenjo putra manusia mirad ka tempat asalna? Anu mere hirup teh ruh. Sipating daging mah sama sekali eueuh gunana. Anu bieu ku kami disebut-sebut teh nyaeta ruh jeung hirup tea. Tapi di antara maneh aya anu embung percaya.
Isa memang geus uninga ti memehna saha anu henteu percaya jeung saha anu bakal hianat ka anjeuna. Tuluy ngadawuh,
ku sabab eta cek kami tadi. Moal aya anu bisa tinemu jeung kami lamun henteu dikersakeun ku Rama.
Ti semet harita loba murid anjeuna anu murtad sarta arembungeun deui ngiring ka anjeuna. Geus kitu Isa ngadawuh ka muridna anu 12.
Naha maraneh oge rek arindit?
Jawab Simon Petrus,
abdi teh indit bade nuturkeun saha.
Dawuhan-dawuhan jungjunan teh estu dawuhan anu hirup tur langgeng sarta abdi-abdi percanten sareng aku. Jungjunan teh asal ti Allah nu maha suci.
Saur Isa,
maraneh dua welasanana teh. Nah lain kami sorangan anu milih. Najan kitu nusa urang mah gening iblis.
Anu dimaksud ku anjeuna nyaeta Yudas anak Simon Iskariot, sababnya manehna anu boga niat hianat ka anjeuna teh.